Efirde Ozodlik Radiosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 26 noyabr, chorshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avaz Bekaliyev hamkasbim dastlab shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan tanishtiradi. Marhamat.
O'zbekiston hukumati 2009 yilda Gazpromga 14 milliard kub metr gaz sotishni rejalashtirmoqda. Yevropa komissiyasi Yevropa iqtisodiyotini jonlantirishga oid 200 milliard yevrolik qutqaruv rejasini ma'qulladi. Shimoliy Osetiyaning Vladikavkaz shahri hokimi Vitaliy Qorayev qotillik qurboni bo'ldi.
Bu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishtiramiz. Hozir esa dasturdan o'rin olgan ayrim lavhalarning sir lavhalari. Yevrosiyo tashkiloti uning safini tark etgan O'zbekistonni jazolamoqchi. O'zbek-qozoq davlat chegarasida 2 nafar o'zbekistonlik otib ketildi. Uzdeo avtomobillarining Rossiyadagi bozori kasodga uchradi.
Turning tomoshani qaytganiga sabab mashina qismlarida Xitoy mahsulotlari bo'lganligi ekan.
Yersiz qolayotgan o'zbek dehqonlari prezidentning xo'jaliklarni yiriklashtirish to'g'risidagi farmonidan kuymoqda.
Ishlaydigan odamlarga bermasdan yerni ish bilan band odamlarga beradi.
Qirg'izistonda muxolifat lideri Alikbek Jekshenkulovning o'g'li taniqli jurnalist Alisher Soyipovni o'ldirganlikda gumon qilinmoqda. Navqat tuman hokimligini toshbo'ron qilgan dindorlar ustidan yopiq o'tayotgan mahkama jarayoniga nihoyat jurnalistlar ham qo'yildi. Qozog'istonlik militsionerlar nasroniy missionerlarni mamlakatdan quvib soldi. Ana shu mavzudagi lavhalar bilan tanishtirishdan oldin esa e'tiboringizni jahon yangiliklariga qaratamiz. Avazbek Aliyev mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston 2009 yilda Gazpromga 14 milliard kub metr gaz sotishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Reuters agentligi O'zbek nefti gaz davlat shirkati vakili Jo'rabek Mirza Mahmudovga tayangan holda ma'lum qildi. O'zbek nefti gaz vakili shuningdek 2009 yilda O'zbekiston, Rossiya va Markaziy Osiyo mamlakatlariga gazni avvalgidek belgilangan bahoda emas, balki bozor narxida sotishini ham qayd etgan. Yevropa komissiyasi Yevropa iqtisodiyotini jonlantirishga oid 200 milliard yevrolik qutqaruv rejasini ma'qulladi. Xabarlarga ko'ra, ajratilayotgan pullarning ko'p qismi global moliya tizimidagi buhrondan zarar ko'rgan sanoat, jumladan avtomobil ishlab chiqarish sanoatiga yo'naltiriladi.
The plan also sets out a comprehensive longer-term strategy.
Mazkur rejada uzoq muddatga mo'ljallangan strategiya ham aniq belgilangan. Hozir va kelajakda sarmoya kiritish nazarda tutilgan. Rejada fuqarolarimiz va tadbirkorlarimiz, shuningdek infratuzilmalar, innovatsiya va yangi texnologiyalar kabi jarayonlarga sarmoya kiritish maqsad qilingan, dedi Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso. Shuningdek, Yevropa komissiyasi rejasida qo'shimcha qiymat solig'ini qisqartirish hamda Yevropa Markaziy bankining ustama foiz miqdorini kamaytirish nazarda tutilgan. Mazkur reja endilikda 11-12 dekabr kunlari Yevropa Ittifoqiga a'zo davlat rahbarlarining sammitida muhokama etiladi. Seshanba kuni AQSh hukumati ham mamlakat iqtisodini qayta jonlantirish harakatlari uchun qo'shimcha 800 milliard dollar ajratilishini ma'lum qilgan edi. Xitoy hukumati mamlakat iqtisodini tanazzuldan qutqarishga oid yangi chora-tadbirlar ko'rmoqda. Bugun Xitoy Markaziy banki so'nggi 3 oy davomida 4-chi marotaba ustama foiz miqdorini 1.8%ga qisqartirdi. Markaziy bank shuningdek davlat va xususiy banklar zaxiralari miqdorini kamaytirdi va bu bilan qarzga beriladigan pullar miqdorini ko'paytirdi. Joriy oy boshida Xitoy hukumati global moliyaviy buhrondan zarar ko'rgan mamlakat iqtisodiga qariyb 600 milliard dollar ajratgan edi. Ozodlik radiosini yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Iroq parlamenti AQSh bilan xavfsizlik kelishuvi masalasini ovozga qo'yadi. Kelishuv Amerikaning 150 ming harbiy kontingentini 2011 yil oxiriga qadar Iroqdan olib chiqishni nazarda tutgan bir necha oy davom etgan muzokaralardan keyin Vashington ushbu shartlarga rozi bo'lgan edi. Iroq bosh vaziri Nur al-Maliki bu kelishuv Iroqning o'z suverenitetini qaytarib olishi va mazhablararo zo'ravonlikning takrorlanmasligiga umid tug'dirishini ta'kidladi. Kelishuv ma'qullansa, Iroq hukumati birinchi marta rasman mamlakatdagi AQSh harbiy hozirligi ustidan nazoratni o'z qo'liga oladi. Kelishuv joriy yil oxirida muddati tugaydigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti mandatining o'rnini bosadi. Tailand qurolli kuchlari bosh qo'mondoni hukumatni mamlakat parlamentini tarqatib yuborish va muddatidan avval saylov belgilashga chaqirdi. Bugun Bangkokda matbuot anjumani o'tkazgan Anupong Pouchinda aksil hukumat norozilik namoyishi ishtirokchilarining poytaxt aeroportini ozod etishga chaqirdi. Seshanba kuni minglab namoyishchi aeroportning asosiy terminaliga bostirib kirgandan so'ng shu kunga belgilangan barcha reyslar qoldirilgan edi. Ayni paytda muxolifatchilar bosh vazir Somchai Vangsavatning iste'fosini talab qilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, bosh vazir 2006-yildagi harbiy to'ntarishda hokimiyatdan chetlashtirilgan sobiq bosh vazir Taxsin Shinavatra bilan yaqin aloqalarda ayblanmoqda. Chexiya Konstitutsion sudi Yevropa ittifoqini isloh qilishga oid Lissabon shartnomasi mamlakat qonunlariga mos kelishi to'g'risida qaror chiqardi. Konstitutsion sudning bugungi qarori mazkur shartnomani parlament tomonidan ratifikatsiya qilinishi uchun mavjud to'siqlarni olib tashladi. Chexiya Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar orasida ushbu shartnomaga o'z munosabatini bildirgan so'nggi mamlakat bo'ldi. Yevropa ittifoqining 25 davlati ushbu shartnomani ma'qullagan bo'lsa, faqatgina Irlandiya aholisi uni rad etdi. Ushbu kelishuvga qarshi chiqayotgan mamlakat prezidenti Vatslav Klaus seshanba kuni sudda qilgan chiqishida Lissabon shartnomasi Chexiya suvereniteti tamoyillariga zid ekanini ta'kidlagan edi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 26-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Shimoliy Osetiyaning Vladikavkaz shahri hokimi Vitaliy Koraev qotillik qurboni bo'ldi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, hokim mashinasi bugun erta tongda noma'lum shaxslar tomonidan o'qqa tutilgan. Og'ir tan jarohati olgan Vitaliy Koraev zudlik bilan shahar shifoxonasiga yotqizilgan, biroq shifokorlar hokim hayotini saqlab qola olmagan. Albatta, Latin Amerikasi bo'ylab safar qilayotgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Shimoliy Osetiya ichki ishlar boshqarmasiga Vitaliy Koraev o'ldirilishi yuzasidan puxta tergov jarayonini o'tkazish to'g'risida topshiriq berdi. Rossiya prokuraturasi qoshidagi tergov qo'mitasi o'z navbatida Vladikavkaz hokimi o'ldirilishi yuzasidan olib borilayotgan tergovni o'z nazoratiga olishini ma'lum qildi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, osetiyalik jangarilar ayirmachi Janubiy Osetiya hududida istiqomat qiluvchi etnik gruzinlarga qarshi hujum uyushtirib, ularga tegajonlik qilmoqda. Qarorgoh Nyu-Yorkda joylashgan tashkilot Rossiya tomonidan osetiyalik jangarilar harakatlarida oldini olmayotganlikda aybladi. Huquq himoyachilarining ta'kidicha, etnik gruzinlarni tahqirlash holatlari ko'proq Akxalgori tumanida kuzatilgan. Mazkur tuman Gruziya xavfsizlik kuchlari nazorati ostida edi, biroq avgust oyida Tbilisi va Moskva o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng ushbu tuman nazorati Rossiya qo'shinlariga o'tgan edi. Eron hukumatining yuqori martabali rasmiylaridan biri Tehron ixtiyorida uranni boyitish uchun 5000 ta sentrifuga bor ekanini ta'kidladi. Eron atom energiyasi agentligi rahbari G'ulom Mirzo G'izodoning bu bayonoti rasmiy Tehron uranni to'yintirish ishlarini davom ettirayotganidan dalolatdir. Birlashgan Millatlar Tashkilot qoshidagi Xalqaro atom energiyasi agentligi joriy oy boshida hozirda Eronning 3800 sentrifugaga ega ekani, hamda yaqin kelajakda yana 2200 sentrifuganing ishga tushirilishi kutilayotgani to'g'risida ma'lum qilgan edi. Eron tomoni o'z yadroviy dasturi mamlakatning elektr energiyasiga nisbatan ehtiyojini qondirishga qaratilganini ta'kidlab kelmoqda.
Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Endi esa lavhalarimizning sarlavhalari. Yevrazis tashkiloti uning safini tark etgan O'zbekistonni jazolamoqchi. O'zbek-qozoq davlat chegarasida 2 nafar o'zbekistonlik otib ketildi. Uzdeo avtomobillarining Rossiyadagi bozori kasodga uchradi. Yevrsiz qolayotgan o'zbek dehqonlari prezidentning farmonidan kuymoqda. Qirg'izistonda muxolifat lideri Alikbek Jekshenkulovning o'g'li taniqli jurnalist Alisher Soyevni o'ldirganlikda gumon qilinmoqda. Navqat tuman hokimligini toshboron qilgan qirg'izistonlik dindorlar ustidan yopiq o'tayotgan mahkama jarayoniga va nihoyat jurnalistlar ham qo'yila boshladi. Dasturimizdan shu va boshqa mavzudagi lavhalar o'rin olgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimizni o'zbek-qozoq chegarasidan olingan bir xabar bilan boshlamoqchimiz. O'zbek-qozoq davlat chegarasida 2 nafar o'zbekistonlik mahalliy aholi vakillari tomonidan otib ketilgani xabar qilinmoqda. Hozirda kasalxonaga yotqizilgan o'zbekistonliklardan birining ahvoli o'ta og'ir ekani aytilmoqda. Bu so'nggi 1 yil ichida o'zbekistonliklarning ushbu chegarada noxush hodisaga yo'liqishi bilan bog'liq 2-chi holatdir. Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova yuborgan lavha.
Janubiy Qozog'istonning Maqtarol tumanining O'zbek-Qozoq davlat chegarasidagi Atakent bojxona va chegara nazorat maskani yonida sodir bo'lgan noxush voqea haqida Ozodlik muxbiriga Janubiy Qozog'iston Ichki ishlar departamentining matbuot kotibi Saltanat Qorago'zova xabar qildi.
Сейчас установлено принимаются меры для задержания пострадавших граждан Узбекистана.
Hozir aybdorning shaxsi aniqlandi. Uni qo'lga olish bo'yicha choralar ko'rilmoqda. 2 nafar O'zbekiston fuqarosi o'q yegan. O'zbekistonliklar Qozog'istonga qonuniy yo'l bilan kelganlar. Ularning yonlarida migratsiya kartochkalari ham bo'lgan. Jabrlanuvchi O'zbekistonliklar va gumonlanuvchi Qozog'istonlik avvaldan tanish bo'lganlar. To'qnashuv o'ch olish maqsadida amalga oshirilgan deya ma'lum qildi Saltanat Qorago'zova. Matbuot kotibiga ko'ra, hozir kasalxonaga yotqizilgan o'zbekistonliklardan birining ahvoli o'ta og'ir. Mazkur ish yuzasidan Qozog'iston jinoiy kodeksiga muvofiq kishi joniga qasd qilish moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilib, ayni paytda tergov ishi olib borilmoqda. O'zbek-qozoq chegarasida o'zbekistonlik fuqarolarning noxush hodisaga tushish holati ilk bora sodir bo'layotgani yo'q. O'tgan yilning aprel oyida Janubiy Qozog'istonning Sarg'osh tumanidagi Qoqpoq chegara punktida 20 yoshli qozog'istonlik askar Jandos Bayminov namanganlik 35 yashar mardikor ayol Saida Hasanovani mast holatda otib o'ldirib qo'ygandi. O'zbek-qozoq chegarasida o'zbekistonliklar bilan bu kabi noxush hodisalar sodir bo'lishdan tashqari, ikki davlat chegarasidan o'tib turadigan odamlarni chegara maskanlaridagi xo'rliklar ham bezdirgan. May chegara nazorat maskanida uchratgan suhbatdoshlarimiz chegaradan o'tishda o'z huquqlari poymol qilinayotganidan noliydilar. O'zbek-qozoq chegarasida chegara xizmat xodimlarining odamlardan pul talab qilish hollariga barham berilgani yo'q, deydi o'zbekistonlik ayollardan biri.
O'shatdan pogranlar ham oladi.
Kim qozoq pogranlarimi?
O'zi ikkalasi ham oladi. U yog'i ham, bu yog'i ham.
Yana bir o'zbekistonlik ayolning aytishicha, garchi chegarachilar odamlarning huquqini buzsalarda, chegaradan muammosiz o'tib olish uchun odamlar ularga lommim demaydi.
Nima qilamiz endi? O'tish kerak, o'zimiz o'tish uchun indam turaveramiz.
O'zbek-qozoq chegarasidagi tartibsizlikdan nafaqat o'zbekistonliklar, balki O'zbekistonga tez-tez o'tib turadigan qozog'istonliklar ham hasratda.
O'zbek nomiga qarshi dog' tegizgan, o'sha sirtdan nomuslanish uchun o'zbek bo'lgani uchun, masalan, kanepni o'zini olib o'tish kerak shetdan.
Deydi qozog'istonlik suhbatdoshlarimizdan biri. Boshqa suhbatdoshlarimiz esa o'zbek-qozoq chegarasida yuz berayotgan noxush hodisalar uchun har ikki davlat rasmiylari barobar javobgar ekanini ta'kidladilar. Ammo ulardan ayrimlari o'zbek-qozoq chegarasidagi vaziyatning qachondir o'nglanishiga ko'zlari yetmasligini ham yashirib o'tirmadilar.
Muxbirimiz Komila Sobirova o'zbek-qozoq davlat chegarasidagi so'nggi jarayon bilan tanishtirdi. Demak, olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, ushbu chegara hududida yana 2 nafar o'zbekistonlik fuqaro otib ketilgan. Bu esa shu yil ichida otib ketilgan 3-chi o'zbekistonlikdir. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni yana O'zbekistondan olingan boshqa xabarlar bilan davom ettiramiz. Yevrosiyo tashkiloti uning safini tark etgan O'zbekistonni jazolamoqchi. O'zdeo avtomobillarining Rossiyadagi bozori esa kasodga uchramoqda. Dasturimizning so'nggi daqiqalaridan ana shu mavzudagi lavhalar o'rin olgan. Bizni tinglab boring. Hozir esa e'tiboringizni O'zbekistonda prezidentning xo'jaliklarni yiriklashtirish to'g'risidagi farmondan kuyayotgan fermerlar murojaatiga qaratmoqchimiz. Men yerimdan voz kechaolmayman. Agar yerimni tortib olishsa, 9 jonli oilam och qoladi. Yerni yiriklashtirish haqida ilgari o'ylash kerak edi. Qachonki biz bor budimizni shu yerga tikkanimizdan so'ng uni bizdan tortib olishlari bizning oila uchun inqiroz bo'ladi. Bu gaplarni qashqadaryolik fermer Rahim Ibodov Ozodlik radiosiga aytdi. Bugun Rahim akaga o'xshab inqirozga uchrayotgan fermerlar O'zbekistonda minglabni tashkil qiladi. Ular ayni qish ostonasida ishsiz va yersiz qolmoqda. Fermerlar fikricha, yerlarni yiriklashtirish haqidagi prezident farmoni faqat mansabdor shaxslar, puli ko'p odamlar foydasiga ishlamoqda. Yerni biladigan, yer bilan tillasha oladigan asl dehqonlar esa yana hech narsasiz qolib, qashshoqlik girdobiga botishga mahkum bo'lmoqda. Hamkasbimiz Sadriddin qashqadaryolik fermer bilan suhbatlashdi.
O'zbekistondagi minglab fermerlar singari qashqadaryolik Rahim Ibodov ham yersiz va ishsiz qolayotganidan, ertangi kuni qanday bo'lishini bilmasligidan tashvish tortmoqda. U xotini Gulobod Mahkamova bilan Nishon tumanida Qahhor Rahimzoda fermer xo'jaligi tashkil qilgan edi. U hukumat bilan bu yerni 49 yilga ijaraga olganligi haqida shartnoma tuzgan. Endi esa kichik yer egalari bo'lgan fermerlarning ixtiyoriy qo'shilishi degan nom ostida ulardan yerlar tortib olinmoqda. Bu haqda Rahim Ibodov shunday deydi.
Farmonchiga bunday aytilmagan, ixtiyoriy ravishda yerlar qo'shilsin deb aytilgandi, bu tasdiq unaqa bo'lmayapti, prezidentning aytganlari bo'lmayapti. Farmoyishini bizlar qarab tanishib chiqdik, ixtiyoriy ravishda kelishimdan oldin qo'shilsin deganlar mazmunda berilgan. Lekin bular majburiy ravishda ixtiyoriy arizani berdirib talab qilyapti. qilishlari majbur qildi.
Deydi Rahim aka. Uning so'zlariga ko'ra, suv soyga oqar, boy boyiga boqar qabildagi ishlar bo'lyapti. Kichik fermerlarning yerlari umrida qo'liga ketmon ushlamagan, beli og'rib non yemagan mansabdorlar va puli katta boylarga qo'shib berilyapti.
Bir ishlaydigan odamlarga bermasdan yerni ish bilan band odamlarga beryapti. Masalan, bu selsovetning raisi bo'lsa, o'g'li bankda ishlasa, bizlarga umuman ish yo'q. Bu yerimizni xuddi tortib olyapti, majburiy ravishda.
Raisning o'g'li degani bu ular yashayotgan Samarqand mahallasi raisi Baxtiyor Eshmurodovning o'g'li Bahodir Eshmurodovdir. Bu yigit bankda ishlaydi. U katta fermer bo'lmoqchi ekan. Dehqonchilikning D harfini ham bilmaydigan, qog'ozi qalamdan boshqa narsani ushlamagan bu yigitchaga katta fermer bo'lish mumkin ekanu, biz dehqonlarga esa yo'q, deydi kuyunib Rahim Ibodov.
Odamlar yerga ishlab yurganlarni butun hokimiyat rahbarlari, MTP rahbarlari, xo'jalik rahbarlari shunda yerlarni tortib olyapti.
Fermerlarga texnik xizmat ko'rsatish parki, ya'ni MTP boshlig'i Bozor Pirboboyev Rahim Ibodovning xotini Gulobod Mahkamovaga bir necha bor yerni o'z ixtiyori bilan topshirishni talab qilgan. Yo'q degan javobga esa jazo chorasida fermer xo'jaligi texnika bilan ta'minlanmagan. Aslida bu talab tuman hokimining ko'rsatmasi bilan bo'lyapti, deydi Rahim Ibodov.
Bu kishi umuman o'zi texnika bilan ta'minlash kerak shartnoma bo'yicha. Texnikani mana men 1.5 oy bo'ldi urug' olganimga, hozir men g'allani shu bugun ekdim. Endi meni g'alla ekkan, g'alla yetishtirgan reja topshirishim kerak. Bu masala qanday bo'ladi? Ana bu tomonni o'ylamay 1.5 oydan beri meni urug'imni to'xtatib, shundan nima ekkanim qiyinlikda ruxsat bermasan, arzangni topshir, yering ketgan deb yuribdi.
Rahim Ibodov yerlarni yiriklashtirish haqidagi farmon kichik yer egalarining manfaatlarini hisobga olmasdan chiqarilganini ta'kidlaydi.
Farmoyish to'g'ri, lekin u pastda u farmoyish hech qaysi yaxshi amalga oshirilmaydi hech qaysi. U matbuotda bo'ladi, nimada aytiladi-da, u pastda to'g'ri qilinmaydi ishlar. Prezident aytganlar.
Agar yer go'yoki ixtiyoriy tarzda tortib olinsa, Rahim akaning oilasi inqirozga yuz tutishi tabiiy bo'lib qoladi.
Bitta ixtiyori bilanki o'zlari tartib bergan, ixtiyoriy ravishda men yerimdan voz kechyapman deb. Lekin men yerimdan hech qachon voz kecholmayman. Meni oilam o'zbekcha fermerni boshqaradi, oilam men hech qanday yerni topshirish maqsadi yo'q. Xo'jaligimda 10-12 kishi yashaymiz. Shundan 6-7 ishchi chiqadi. Hammamiz ishsiz qolib ketamiz. Kun kechirishimiz juda qiyin, rayonda ish yo'q.
O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, bugun ularning tashkilotiga yersiz va ishsiz qolayotgan fermerlardan o'nlab arizalar tushmoqda.
Voy, juda ko'p. Hozir yana mana bitta 5-6 arizalar bor. Mana Toshkent viloyatidan kelgan bor. Budda hamcha bir o'z boshimchalik qilishyapti o'sha hokim, o'sha mahalla komissiyasi raislari bo'ladimi, o'sha hokimlarning qarindoshlari bo'ladimi, shularga yerlarni aldab qo'yib qo'yilgan o'sha fermerlarning yerlarini o'shalarga ajratib beryapti-da. Bu narsa hamma joyda bo'lyapti,
deydi Surat Ikromov.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org. Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimiz davom etadi. Umumrossiya ijtimoiy fikrni o'rganish markazi 2008-yilda 13 sobiq sovet respublikalari, xususan O'zbekistonda o'tkazilgan so'rov natijalarini e'lon qildi. So'rov natijalariga ko'ra, o'zbekistonlik respondentlarning 78% Rossiyani do'st davlat deb ataydi. So'ralgan o'zbeklardan 65% Rossiya bilan ittifoqqa ijobiy munosabat bildirgan. Yakshanba kuni efirga uzatiladigan qurultoy eshitirishida mana shu mavzu muhokama qilinadi. Hozir esa ana shu eshitirish boshlovchisi Abdulla Iskandar studiyamizga keldi.
Assalomu alaykum. Demak, hozirgina biz mana shu lavhani, nima reportajni yozib tugatdik. Qurultoy eshitirishini, qurultoy eshitirishi Bishkekdagi studiya bilan sun'iy yo'ldosh vositasida boylanildi va u yerga kelganlar ham bu haqida munosabatlar bildirishdi. Demak, bilasiz, yaqindagina Evraziyadan chiqqan O'zbekiston hukumati Rossiyadan masofalashmoqda va O'zbekiston televideniyasida demak, O'zbekiston jannat o'lka degan qo'shiqlar yangramoqda. Ayni paytda mana umum Rossiya ijtimoiy fikrni o'rganish markazi e'lon qilgan so'rov natijalari rasmiy Toshkent fikridan farq qiladi. Ya'ni o'zbekistonlik so'ralganlarning 78% Rossiyani do'st deb bilishadi, so'ralgan o'zbeklardan 65% Rossiya bilan ittifoqqa ijobiy munosabat bildirishgan, Rossiya bilan ittifoqda bo'lgan belaruslar esa 20% shunday qilgan. Ya'ni o'zbeklar shu Rossiyani eng sevadigan xalq bo'lib chiqdi. Bu haqda Chamoliddin Rabbimov juda qiziq fikrlarini aytdi.
73% aholi Tojikiston aholisi Rossiya bilan birlashish, ya'ni soyuz degan so'z ishlatilyapti, tarafdori. Ikkinchi o'rinda Qirg'iziston. Bu yerda ikki xil savol bo'lyapti. Birinchisi do'st mamlakat sifatida, ikkinchisi ittifoq tarafdorimisiz degan savolga.
Kamoliddin Rabbimovni fikrlarini davomini qurultoy eshitirda eshitamiz. Endi eshitirish mana shu qurultoy eshitirishini yozib olish jarayonida turli fikrlar yangradi. Demak, O'zbekiston aholisini Rossiya matbuot ta'sirida bo'lganligi ham, Rossiya kanallari, gazetalari, televideniyalarining ta'sirida bo'lganligi ham mana shunaqa natijalarni keltirib chiqardi degan fikrni toshkentlik siyosatshunos Farhodjon Tolipov bildirdi.
Bu kanallarni ko'rib, ular ta'sirida yurgan insonlarni ko'proq uchratgan ham bo'lishi mumkin so'raganlar. Va qo'shilaman, qaytaraman bu fikrga, ya'ni shu rus kanallari, rus ommaviy axborot vositalari, Rossiya gazetalari kerak bo'lsa, juda keng tarqatiladi. Qolaversa, agarda masalan, yana bu kimga so'ralganiga bog'liq deylik, shu Rossiya bilan bog'liq bo'lgan odamlar ham ko'p, ya'ni bordi keldi qiladiganlar, ilmiy safarlarga boradiganlar, o'zi umuman azaldan sovet davridan qandaydir shu sovet an'anasi bo'yicha shu ruslashgan deymiz-ku, ruslashgan oilalar nimalar orasida, даже o'zbek bo'lib turib ham ruslashganroq qatlamlar ham ko'p uchraydi Toshkentda. Ular ham albatta Rossiyaga ko'proq yondoshgan ham bo'lishi mumkin.
Ayni paytda demak, Nodira o'zini ruslashgan o'zbek deb biladigan va rus ziyolisi sifatida rus maktabini tugatib, rus institutini tugatgan Alvar Usmonov demak, Rossiya bilan siyosiy Rossiya bilan birlashishni istamasligini aytadi.
Rus kultura, rus madaniyatda va rus traditsiyada o'sgan Anvar Usmonov bir ittifoqqa yashashni qarshilikni ko'rsatyapti. Bu yigitlar mana hozir O'zbekistonda yashayotgan odamlar, hozirda bunaqa birga bo'laylik. Janoblar, birinchidan O'zbekiston mustaqil bo'lib qoldi. Hech qachon O'zbekiston na birgalashmasin, men aytibman. Men rus xalqini hurmat qilyapman, haqiqatan. Katta kultura ham, lekin rus Rossiyada, Rossiya bu butun xalq, masalan, xalq boshqacha. Rogozin degan odam, Bayburin degan odam, siz ular bilan gaplashing. Mana rus establishmenti xodimlari buni gaplarni eshitsangiz, undan keyin tamom bo'lib qolasiz. Tashpolat aka, siz mardikorlar bilan gaplashdingizmi? Men bir 50 ta mardikor bilan gaplashdim.
Anvar Usmonov fikrlarining davomini ham qurultoyda eshitamiz. Ayni paytda Umumrossiya ijtimoiy fikrni o'rganish markazi 2008-yildagi 13 sobiq Sovet respublikalari xususan O'zbekistonda o'tkazilgan so'rov natijalarini e'lon qildi. Bu natijalarni da demak, so'ralgan o'zbeklardan 65% Rossiya bilan ittifoqqa ijobiy munosabat bildirishgan. O'zbekistonlik siyosatshunos Toshpolat Yo'ldoshev nazarida bu Rossiyaga bildirilgan sevgi emas, balki O'zbekistondagi ichki ahvoldan norozilik ifodasi va ishorasi.
Ofitsion tomonidan qo'yilgan savollar mujmal, aniq emas degan bir fikrni aytdik. Endi bu Rossiyani sevishdi sababi nima? Bu mana bu mamlakatlarda sevish faqat Rossiyani sevish emas. Bu hukumatni o'zi, mana Toshkent hukumatini iqtisodiy, ijtimoiy siyosatdan norozi bo'lganligi sababli, boshqa alternativani, boshqa yo'lni topolmaganligi sababli mana shu noroziligini bir ifodasi sifatida biz Rossiya bilan birlashsak yaxshi bo'lardi degan fikr bu.
Surat yo'ldoshimning mana shu fikrlari edi. Umuman qurultoy davomida juda katta tortishuvlar bo'ldi, bir-biriga zid fikrlar aytildi va albatta Umumrossiya ijtimoiy fikrni o'rganish markazini mana shu so'rov natijalari turli muhokamalarga, turli fikrlarga bois bo'ldi. Nodiraxon, endi bu yog'i sizga qurultoy eshittirishida u yog'ini eshitishimiz mumkin.
Demak, yana bir bor eslatamiz aziz tinglovchi, umumrossiya ijtimoiy fikrni o'rganish markazi 2008-yilda 13 sobiq Sovet respublikalari, xususan O'zbekistonda o'tkazilgan so'rov natijalarini e'lon qildi. Bu natijalarga ko'ra, o'zbekistonlik respondentlarning 78% Rossiyani do'st davlat deb atagan, so'ralgan o'zbeklardan 65% Rossiya bilan ittifoqqa ijobiy munosabat bildirgan. Demak, qurultoy eshittirishning 30-noyabr kuni kechki soat 9 da uzatiladigan sonida o'zbekistonlik tahlilchilar hamda xorijdagi o'zbek ziyolilarining bu borada qurgan bahsini tinglashingiz mumkin, uni o'tkazib yubormang.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshittirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
25-noyabr kuni Sankt-Peterburgda o'tgan Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatining parlamentlararo assambleyasi yig'inida guruhdan chiqishga qaror qilgan O'zbekistondan a'zolik badallarini to'lab qo'yish talab qilindi. 2006-yildan buyon a'zolik badallarini to'laligicha to'lamay kelayotgan O'zbekistonning qarzi qariyb 32 million rublni yoki 1 million 160 ming AQSh dollarini tashkil etmoqda. O'zbekistonning ushbu tashkilotdan chiqish sabablari rasman e'lon qilinganiga qaramasdan, buning asl sababini O'zbekiston tashqi siyosat xarakteridan qidirish kerak. O'zbekiston tashqi siyosatining o'ziga xos jihatlari borasida hamkasbim Alisher Siddiq Moskvalik taniqli jurnalist Sanobar Shermatova bilan suhbatlashdi.
Nihoyat O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqib ketadi ham deylik. Yevroazisni ta'sis etish to'g'risidagi shartnomasi matnidan O'zbekiston Respublikasi birikmasi olib tashlanib, O'zbekiston ega bo'lgan ovozlar avvalgi egalariga Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonga qaytariladi. O'zbekistonning tashkilot oldidagi davlat miqyosida arzimas qarzni ham to'lab yuborishiga shubha yo'q. O'zbekiston tashqaridan qarz olishni va qarzdor bo'lishni yaxshi ko'rmasligi ma'lum. O'zbekistonning avval ham bir necha tashkilotdan chiqib ketganini inobatga olib, uning navbatdagi tashkilotdan chiqish vajlarini ham inobatga olmasak bo'ladi. Har qalay bu tashkilotni hech kim samarali bo'lgan deb iddao qilayotgani yo'q. O'zbekiston shu yo'l bilan Rossiyadan uzoqlashib, g'arbga yaqinlashayotgani ham hozircha amalda o'z isbotini topmadi. Balki O'zbekiston qarorida rejimning fe'l-atvorida ancha chuqurroq o'rnashgan sabablar yashiringandir. Karimovning tashqi siyosatini aynan shu omillar belgilab turmayotganmikan? O'zbekistonni ko'p yildan buyon kuzatib kelayotgan taniqli jurnalist Sanobar Shermatova savolning shu tariqa qo'yilishi ancha o'rinli deb hisoblaydi.
Я думаю, что это связано с некоторыми принципами внешней политики Узбекистана.
Menimcha, bu O'zbekiston tashqi siyosatining ayrim prinsiplari bilan bog'liq. O'zbekiston ko'p tomonlama munosabatlarni nazarda tutuvchi integratsion tuzilmalarda bu tuzilmalar boshida Rossiyaning bo'lishi yoki bo'lmasligidan qat'iy nazar juda qiyin hamkor hisoblanadi. Uning Rossiyaga qarshi Guam tashkilotidan chiqishi bunga bir misol. Gap shundaki, O'zbekiston barcha tashkilotlardan darrov amaliy natijalarni kutadi, lekin postsovet hududida tashkil etilayotgan hech bir tashkilot shunchaki samarali bo'la olmaydi, deydi tahlilchi. Bir tomondan postsovet davlatlari Sovet ittifoqi davridagi iqtisodiyotni boshqarish usuliga qayta olmaydi. Boshqa tomondan ular bozor iqtisodiyoti shakllanmagan sharoitda zamonaviy usulda ham bir-biri bilan samarali hamkorlik qila olmayotir. Sanobar Shermatovaga ko'ra, shu sababli bu davlatlarning boshqaruv tabiati bir-birlaridan alohida mavjud bo'lish xususiyatiga ega.
В основном на постсоветском пространстве интегрируются экономики стран с авторитарным жестким правлением.
Постсовет hududida asosan qattiq qo'l avtoritar boshqaruvli davlatlar integratsiyaga kirishyapti, lekin aslida bu davlatlar shunday tashkil etilganki, ular hech qachon integratsiyalasha olmaydi. Bu davlatlarning sifati liberal iqtisodiyotga ega Yevropa davlatlaridan mutlaqo farq qiladi. O'zbekiston buni yaxshi biladi va Yevroazizga o'xshagan tashkilotlar hech qanday samara bermagandan keyin ularga a'zolik badalini to'lashdan va tashkilot anjumanlarida qatnashishdan shunchaki mantiq ko'rmaydi, deydi Shermatova. O'zbekistonni mintaqadagi integratsion tuzilmalardan doimo cho'chitib turuvchi yana bir omil uning o'z suverenitetini yo'qotib qo'yishdan qo'rqishidir. Zero ko'p tomonlama har qanday munosabatlar erkinlikni to'laligicha olib qo'ymasa ham qisman suverenitetdan voz kechishni nazarda tutadi. Shuning uchun ham O'zbekiston ko'p tomonlama aloqalardan ko'ra ikki tomonlama munosabatlarga ustuvorlik beradi, deya gapida davom etadi suhbatdoshimiz.
Если многосторонне нужно поступаться какими-то своими интересами ради укрепление организации.
Ko'p tomonlama munosabatlar tashkilotni mustahkamlash uchun davlatlardan o'zining ayrim manfaatlarini qurbon qilishni talab qilsa, ikki tomonlama munosabatlarda har bir davlat ancha erkinlikka ega bo'ladi. Istasa o'ziga qulay sohalarda hamkorlik qiladi, o'ziga qulay bo'lmagan sohalarda esa hamkorlikni to'xtatadi yoki ayni hamkorlikni boshqa davlatlar bilan davom ettiraveradi deb izohlaydi suhbatdoshimiz. Ko'p yillik kuzatuvlar natijasida prezident Karimovning alohida davlat rahbarlari bilan uchrashuvlari ancha ochiq va samimiy bo'lishini kuzatish mumkin. Karimov xoh Putin xoh Nazarboyev bilan alohida uchrashmasin, aloqalar bir qadar yaxshilangandek tuyuladi. Hatto Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bilan yakkama-yakka uchrashuv davomida Karimov u bilan quchoqlashib, o'pishib ko'rishadi va aloqalar istiqbollari borasida umidlarini paydo qiladi. Biroq MDH va boshqa yalpi uchrashuvlar doirasida Karimovning ko'p hollarda soyada qolib ketishi va hatto ba'zi rahbarlar bilan qattiq tortishib qolishi oshkor bo'lib qoladi. O'zbekistonning xalqaro tashkilotlarda ko'p qololmasligi Karimovning shaxsiy fe'l-atvori bilan ham bog'liq emasmikin?
Не, ну о чем говорить? Мы все знаем, что характер сложный. Это сложный характер, сложная личность, сложный лидер, у которого есть собственный...
Aytmasam ham hammaga ma'lum, uning xarakteri juda og'ir, uning shaxsiyati og'ir va bu rahbar bilan ishlash juda qiyin. Uning ambitsiyalari va e'tirozlari juda ko'p, biroq uning hamkasblarini ham farishta deb aytmagan bo'lardim. Har bir davlat o'z milliy manfaatlariga binoan ish olib boradi. Bu manfaatlar esa ko'p hollarda kesishmaydi. Albatta, davlat rahbarining xarakteri davlat boshqaruvida o'z aksini topadi, lekin davlatlarning tashqi siyosatini davlat rahbarining xarakteri mutlaqo belgilovchi omil emas, deydi Sanobar Shermatova va o'z gaplarini Turkmaniston va Qirg'izistondagi davlat rahbarlarining almashinuvi ularning avvalgi davlat boshqaruv uslubiga deyarli ta'sir qilmagani bilan isbotlashga harakat qiladi. O'zbekiston o'z tashqi siyosatida ikki tomonlama munosabatlarni afzal ko'rishi ehtimol Karimovning hokimiyatda qolishiga toqat qilayotgan o'zbek xalqining fe'l-atvorida yashiringandir. Biroq bu mutlaqo boshqa va ancha jiddiy bahs-u munozaralar mavzusidir.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak, Yevrazis tashkiloti uning safini tark etgan O'zbekistonni jazolamoqchi. Bu haqda Moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatova bilan suhbatni tingladingiz. Hozir esa dunyoda, O'zbekistonda va Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealarga qisqa satrlarda yana bir bor e'tiboringizni tortamiz. O'zbekiston hukumati 2009 yilda Gazpromga 14 milliard kub metr gaz sotishni rejalashtirmoqda. Yevropa komissiyasi Yevropa iqtisodiyotini jonlantirishga oid 200 milliard yevrolik qutqaruv rejasini ma'qulladi. Shimoliy Osetiyaning Vladikavkaz shahri hokimi Vitaliy Karayev qotillik qurboni bo'ldi. Tailand qurolli kuchlari bosh qo'mondoni hukumatni mamlakat parlamentini tarqatib yuborish va muddatidan avval saylov belgilashga chaqirdi. Chexiya konstitutsion sudi Yevropa ittifoqini isloh qilishga oid Lissabon shartnomasi mamlakat qonunlariga mos kelish to'g'risida qaror chiqardi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim yangiliklarning qisqa satrlardagi bayoni edi aziz tinglovchi. Bu va boshqa xabarlar bilan istalgan vaqtda 3w.ozodlik.org internet saytida to'liqroq tanishishingiz mumkin. Hozir esa, demak, dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Uzdeo avtomobillarining Rossiyadagi bozori kasodga uchradi. O'zbekistonda narxni tushirgan savdogarlar og'zida esa turli mishmishlar yuribdi.
4000 mashinani qaytganiga sabab mashina qismlarida Xitoy mahsulotlari bo'lganligi ekan.
Qirg'izistonda muxolifat lideri Alikbek Jekshinkulovning o'g'li taniqli jurnalist Alisher Soyibni o'ldirganlikda gumon qilinmoqda. Navqat tuman hokimligini toshbo'ron qilgan dindorlar ustidan yopiq o'tayotgan mahkama jarayoniga va nihoyat jurnalistlar qo'yila boshladi. Qozog'istonlik militsionerlar nasroniy missionerlarni mamlakatdan quvib soldi. Bu missionerlar safida o'zbekistonlik fuqarolar ham borligi aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimizning mintaqa hayotiga oid sahifasini ochamiz va dastlabki xabar O'shdan olingan. Avvalgi eshitirishlarimizda O'sh viloyatiga qarashli Novqat tuman davlat ma'muriyatini toshbo'ron qilgan Hizb ut-Tahrir partiyasining 3 nafari ustidan sud jarayoni boshlanganini, mahkama rasman ochiq deb e'lon qilingan bo'lsa-da, unga mustaqil jurnalistlar kiritilmaganini ma'lum qilgan edik. Ayrim advokatlarning mustaqil jurnalistlarni mahkamaga kiritish talabi, qolaversa, ba'zi sudlanuvchilar tomonidan mustaqil jurnalistlar ishtirokisiz gapirishdan bosh tortgandan so'ng mahkamaga mustaqil jurnalistlar kiritila boshlagani xabar qilinyapti. O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf navbatdagi 4-chi sud jarayonidan ishtirok etdi. Hozirgi lavhamiz ana shu mahkama tafsilotlari bilan bog'liq.
Bugungi mahkama jarayonida asosan bir necha sudlanuvchilar so'roq qilindi. Avval ma'lum qilganimizdek, sudlanuvchilar orasida begunoh odamlar ham mavjud. Masalan, sudlanuvchilar orasida O'sh viloyatida ko'zga ko'ringan imom xatiblardan biri Manas Hoji ham mavjud. Mahkamada u voqea kuni Qorasuv tumanida bo'lganini, bunga bir necha rasmiylar va Milliy xavfsizlik xizmati xodimlaridan biri guvohlik bera olishini aytdi.
Va esa buni sotrudnik o'rinbay aka turgan ekan. Borgandan keyin Ahmad Polvon Rahimov, "Ma bizning molda aka o'skib qo'rqib polvonni men kurashga qatishib qolgandim ham."
Meni Qorasuvda Milliy xavfsizlik xizmatining xodimi O'rinbay aka va Ahmad Polvonlar ko'rishgan. Ahmad Polvon Qorasuvda hokim bo'lib ishlaydi. Men avvallari kurash tushib yurardim. Ular meni Polvon akamiz kelibdi deb yaxshi kutib olishgan. Biz anchagacha suhbatlashib o'tirdik. Bundan tashqari bir necha telekanallar ham Qorasuvdagi hayit bayramini namoyish qilgan edi. Men o'sha video tasmalarda ham borman dedi sudlanuvchilardan biri. Jarayonda so'roq qilingan ayollardan biri Lobar ismli ayol qamoqxonada ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganini, ularning sochlari olib tashlanganini, qamoqxona xodimlari namoz o'qiganidan so'ng Qirg'iziston davlat madhiyasini ham aytirayotganini ma'lum qildi.
Ikki marta protovagaz kiygizdi. Qo'rqib ketdim. Endi dedi har kuni senlarni shundan qilib qiynayman. Agar dedi aytmasang dedi, men agar haqiqatan bilganimda o'sha qiyinchilikka aytgan bo'lardim. O'sha azobgachi. Hali bilganimda-chi, men nimani aytaman, qaysi nima? Men aytdim, "Hadvalda ro'molsiz yuramiz." 5 gündən keyin saçımızı lezbədə qırışdı. Ayıbımız Hayit bayramı olsun. Allahu ekber, Allah büyük degan sözümüzdi. Bir də sual verəman, hörmətli sür. Siz özünüz Qırğızstan geyimini bilərsizmi? Xarif tanımaydıqan Mansur degan bola 3 gündə geyimini yodladı. Şunaqangi azoblarıdı. Men qulağımı bekitib olsamam, eşitilib yuraklarım çataq bo'lib ketdi. Agar da birortasini to'xtab qolingan bo'lsa, kapsel, kapselga suv quyiladi. Xlor shu tuz turish kerak, tursiy bilan, faqat tursiy bilan erkaklar tiriladi xolos. Men kiyimimda aytib beraman sizlarga. Aqman golo, aska zolor, talalar, elimizdin jalminin barabar. Sansiz kılım ala tuzun mikildi, saksap geldi bizdin ata babalar.
Dedi sudlanuvchilardan biri Lobar ismli ayol. Advokat Rahimjon Mingboyev Milliy xavfsizlik xizmati rahbariyatidan ayollarning sochi olib tashlangani borasida tushuntirish olganini aytadi.
Tomni berib qo'ymiz, suni berib qo'ymiz, chashlantirib qo'ydik. Bosh sebepten chashlantirgan sebebi bitta ketdi, suni tozalasin deganda.
Bu yerda faqat ayollarning emas, barchasining sochi olingan. Men ayollarning sochi olinganidan so'ng Milliy xavfsizlik xizmati boshlig'idan nega ayollarning sochini oldinglar deb so'radim. Ular menga ayollarning sochi uzun ekan, bu yerda bit bosib turli kasalliklarga chalinishlari mumkin. Shu sababli ularni sochlari olindi. Bundan tashqari ularni toza bo'lishlari uchun har kuni yuvinishga sharoit yaratilmoqda deb javob berishdi, dedi Rahimjon Mingboyev. Eslatib o'tamiz, shu yilning 1-oktyabrida musulmonlarning Ramazon hayit bayramini markaziy maydonda o'tkazilishiga ruxsat berilmaganidan norozi bo'lgan mingdan ortiq navqatlik dindorlar tuman davlat ma'muriyati binosini toshbo'ron qilgan edi. Oradan bir necha kun o'tib, O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi tartibsizliklarni Hizbut Tahrir partiyasi uyushtirganini va partiyaning 32 nafar a'zosi voqea yuzasidan qo'lga olinganini ma'lum qilgandi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Qirg'izistonning O'sh viloyatidagi Novqat tuman hokimligini toshbo'ron qilganlikda ayblanayotgan dindorlar ustidan borayotgan mahkama jarayonidan hozirlangan reportajni eshitdingiz aziz tinglovchi. Hamkasbimiz ushbu jarayonni kuzatib boradi va Ozodlik to'lqinlarida bu mavzuga yana qaytamiz.
Ozodlik.
Uzdeo avtomobillarining Rossiyadagi bozori kasodga uchradi. Qirg'izistonda muxolifat lideri Alikbek Jekshinkulovning o'g'li taniqli jurnalist Alisher Soyevni o'ldirganlikda gumon qilinmoqda. Ana shu ikki xabar tafsilotlari dasturimizning keyingi daqiqalaridan o'rin olgan. Hozir esa Qozog'istondan olingan yana bir xabar. Qozog'iston huquq-tartibot organlari mamlakat hududida noqonuniy faoliyat yuritgan nasroniy missionerlarni Qozog'istondan badarg'a qildi. Ma'lum bo'lishicha missionerlar orasida o'zbek millatiga mansub fuqarolar ham bor. Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova yo'llagan lavha.
Chimkent shahrining Abay tuman prokuraturasi matbuot xizmati bilan bog'lanib, protestant missionerlarning qo'lga olinish sabablari haqida qiziqdik.
Прокуратура Абайского района города Шымкента, значит, было установлено, что гражданином Российской Федерации Светловым
Chimkent shahar Abay tuman prokuraturasi Rossiya Federatsiyasi fuqarosi bo'lmoq Svetlovning O'zbekistonlik 15 fuqaroga ma'ruza o'qib, diniy yig'ilish o'tkazgani aniqlandi. Tinglovchilarga nasroniy dini aqidasini targ'ib qilish bo'yicha asosiy qonun-qoidalar o'rgatilgan. Rossiya fuqarosi missioner sifatida mas'ul organlardan ro'yxatdan o'tmagani uchun uning olib borgan faoliyati noqonuniy deb topilgan. U ma'muriy javobgarlikka tortilib, mamlakat hududidan ishlar qilinishi kutilmoqda, dedi prokuratura matbuot xizmati xodimi Mirzaahmet Dusenov. Shuningdek, prokuratura rasmiysi qo'lga olingan missionerlarning aksariyati O'zbekiston fuqarolari ekanini ma'lum qildi.
15 граждан Республики Узбекистан, они все узбеки.
Diniy yig'ilishda ishtirok etgan 15 nafar o'zbekistonlikning hammasi o'zbek millatiga mansub. Ularning hammasi erkaklar bo'lib, hozirda mamlakatdan badarg'a qilindi, dedi Mirzaahmet Dusenov. Ayni paytda mahalliy huquq himoyachilari Qozog'istonda so'nggi 5 yil mobaynida turli din vakillariga berilgan erkinlik yo'qolganini qayd etmoqdalar. Ularga ko'ra, bunga e'tiqod erkinligi to'g'risidagi qonun tashabbuskorlarining yangi din vakillari kelib, azaliy qadriyatlarga putur yetkazayotgani qozoqlarni nasroniylik, buddaviylik va krishnaviylikka o'tishga da'vat etib, avrayotganlari kabi iddaolari sabab bo'lgan. Mavzuni o'rganish chog'ida biz qozog'istonliklarning mamlakat hududida yurgan missionerlar faoliyatiga munosabati qanday ekanini bilishga urindik. Olmaotalik suhbatdoshlarimizdan biri bu borada o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi.
Не учат, они еще настолько пристают к людям, вот это меня вот, понимаете, а в Библии нет такого.
Ular dinga da'vat qilish barobarida odamga xiralik qilib jonga tegishadi. Bu mening asabimga tegadi. Injilda bunaqa ko'rsatma yo'q. Ular bizga yod bo'lgan tushunchalarni targ'ib qilishadi. Ularning aqidalari boshqacha. Masalan, ular vafot etgan yaqinlarining, hatto ota-onalarining qabrlariga bormaslik kerakligini o'qitirishadi. Bunaqalar Qozog'istonda juda ko'payib ketdi. Ularni badarg'a qilib, to'g'ri qilishadi, deydi olmaotalik suhbatdosh. Biroq Helsinki xalqaro inson huquqlari tashkilotining Olmaota vakolatxonasi raisasi Ninel Fokina mahalliy huquq-tartibot idoralarining o'zlari xorijlik missionerlarning qonuniy faoliyat yuritishiga to'sqinlik qilishini aytadi.
Даже не заставляют регистрироваться, сразу хватают. И выдворяют.
Ularni ro'yxatdan ham o'tishga majbur qilmay, darrov tutib mamlakatdan badarg'a qilishmoqda. Hozir bu juda keng tarqalgan. So'nggi 2-3 oy davomida mamlakatdan 20 dan ziyod xorijlik missioner deportatsiya qilindi, deydi Fokina.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi yana O'zbekistonga oid xabarga o'tamiz. O'zbekistondagi avtomobil bozorlarida Uzdeo Auto yengil avtomobillari narxi arzonladi. Bitta Nexia avtomobilining narxi so'nggi hafta ichida 2-3 ming AQSh dollariga tushgani xabar qilinmoqda. Mamlakatdagi kuzatuvchilar buning sababini Uzdeo zavodi mashinalarining asosiy xaridori bo'lgan Rossiyada bozor kasodga uchragani bilan izohlamoqda. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, Uzdeo'ning rossiyalik xaridorlarga mo'ljallangan 4 mingta avtomobili O'zbekistonga qaytarilgan. Rasmiy manbalar buning sababini xalqaro moliyaviy buhron tufayli kredit olish imkoni qisqargan rossiyaliklar avvalgiday yengil avtomobil sotib ololmay qolgani bilan izohlamoqda. Ammo O'zbekistondagi avtomobil bozorlarida boshqa gap yuribdi. Go'yoki Uzdeo Auto zavodidan ishlab chiqarilgan mashinalar ichiga Xitoyda tayyorlangan ehtiyot qismlar qo'yilmoqda va bu rossiyalik didinozik xaridorlarning xavfsalasini sovutgan. Ammo bu haqda Uzdeo Auto zavodi rasmiylari hozircha gapirgani yo'q. Farg'onalik Bahodir Elboyev esa hammaning og'zida Rossiyadagi bozorning kasodga uchragani gap bo'lmoqda, deydi.
Moshinani qaytargani to'g'risida gaplar yuribdi. 3000-4000 ta moshinani qaytganiga sabab moshina zapchastlarida, qismlarida Xitoy mahsulotlari bo'lganligi ekan. Xitoy mahsulotlari u qadar chidamli bo'lmagani uchun buni Rossiya fuqarolari kam xarid qilishni boshlabdi, o'shaning uchun qaytarib yuborishgan ekan.
Bu hol O'zbekistondagi mashina bozorlarida Uzdeo avto avtomobillari narxi arzonlashiga sabab bo'lgan, lekin davlat narxi arzonlagani yo'q.
Misol oldin bitta Nexia'ni ko'chadagi mashina oldi sotishi bilan shug'ullanuvchi odamlar 17 ming dollarga sotsa, hozir 15 ming dollarga sotishyapti.
2 ming dollarga arzonlagan.
Aha. Davlat qo'ygan narx o'zgarmagan, faqat ustiga qo'yilgan 6-7 ming dollarlik shapkasi yo'qolgan xolos. 15-16 ming dollarga hozir to'g'ri keladi.
Lekin porasi bilan qo'shib hisoblaganda 22 ming AQSh dollari bo'lgan Uzdeo'ning Nexia avtomobili 15 ming AQSh dollariga tushgan bo'lsa-da, davlat avtomobil salonlaridan mashina xarid qilishni istovchilar oz.
Davlat bu pulni qayerdan olding, qanaqa qilib to'plading degan har xil savollar bilan bosh qotirishadi, o'shaning uchun ular undan ko'ra yaxshi ko'chadan olganim yaxshi deb o'shani afzal bilishadi.
A ko'chada kim sotadi mashinani?
Endi mashina oldi sotish bilan shug'ullanuvchi odamlar tanish bilishlar orqali zavoddan olib chiqishadi. Bu juda kam holatda bo'ladi. Endi yangi mashina faqat davlat sotadi, mashina furush ozgina foyda qilish uchun qandaydir yo'llar bilan zavoddan mashinalar olib chiqishadi. Lekin buni ular imkon qadar sir tutishni xohlashadi. O'z bilasiz, tuxum beradigan tovuqni hech kim so'ymaydi deyishadi-yu.
Dedi farg'onalik Bahodir Eliboyev. O'zbekistondagi avtomobil bozori xaridorlarga taklif jihatdan hali ham kambag'al. Bozorda faqat UzDeo Auto avtomobillari hamda Rossiya va Qozog'istondan keltirilgan aksar Rossiyada ishlab chiqilgan mashinalarni xarid qilish mumkin. Markaziy shaharlardagi avtomobil salonlarida sotuvga qo'yilgan xorijiy nufuzli rusumdagi avtomobillarning narxi esa mana men degan ancha-muncha puldorlarni ham cho'chitadigan darajada qimmat. Narxiga arzisa ishtiyoqmand avtomobildan pulini ayamaydi, lekin bu mashinalar narxi sun'iy ravishda qimmatda deydi. UzDeo avtozavodi joylashgan Andijonga shundoqqina qo'shni Qirg'izistonning O'sh bozorida avtomobil sotuvchi savdogar Shavkatjon aka. U Koreyadan avtomobil olib kelib sotadi. UzDeoda chiqayotgan avtomobillar ham ayni rusumda Koreyada chiqadigan avtomobil narxidan bir barobarga qimmat, sifati esa past deydi.
Asha O'zbekistondagi 50 millionlik mashina Koreyada o'zbek puliga 25 million turadi. O'zbekistonnikidan yo'q deganda 30% sifatli chiqadi. Misoldan men Koreyadan yangi Lacetti olsam, bog'ochka menga 13 ming dollarga tushadi. Agar O'zbekistondan olib olsam, 35 ming dollarga tushadi menga. O'zbekistonda ishida u, O'zbekistonda u, ashyo magazindan sotilishi ashnaqa qimmat narxda chiqadi. O'zbekistonda monopoliya bor. Bitta o'zini mahsulotini o'zini ichiga qimmat narxda sotadi.
Avvallari O'sh bozoridan O'zbekistonga avtomobil ayniqsa Tiko rusumli mashinalarni olib ketadigan xaridorlar bo'lar edi, deydi Shavkatjon aka. Hozir bunday savdogarlarning ham pay qirqilgan.
Va bizdagi 95-yildan 98-yilgacha bo'lgan Tiko'larni O'zbekistonga adkirsa, rasmoshkasini puliga O'zbekistondan yangi Nexia olgani osonroq ularga. Bekarga monopoliya qilmaganmi? UzDeo bekarga ishlayapti bu yerda.
Ammo nima bo'lganda ham UzDeo avtomobillarining Rossiya bozorlarida sotilmasdan ortga qaytgani bu zavod ishga tushgandan beri mashina bozoridagi narxni sun'iy ravishda qimmatlatib turgan monopoliya qo'rg'oniga qattiq shikast yetkazdi deb hisoblamoqda o'zbekistonlik avtomobil oldi sotisi bilan shug'ullanuvchi savdogarlar. Ularning fikricha, garchi davlat o'z do'konida narxni tushirmasdan ushlab tursa-da, UzDeo'ning asosiy savdosi borayotgan ko'cha bozoridagi savdogarlar Rossiyadagi kasod ta'sirida narxni yana tushiradi. Demak, bu hozircha savdogarlarning taxmini. Bu rost bo'ladimi yoki yo'qmi, ertaga bo'ladigan bozor ko'rsatadi.
O'zbekiston va jahonda ro'y bergan so'nggi voqealar to'g'risidagi ishonchli axborot Ozodlik radiosida. Jonli efirdagi kechki dasturlarimizni qisqa to'lqinlarda Toshkent vaqti bilan kech soat 7 dan 8 gacha va 9 dan 10 gacha tinglang. To'lqinlarimiz haqidagi batafsil ma'lumot internet sahifamizda. Ozodlik yangi kundan darak.
Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Bishkekda muxolifat lideri Alikbek Jekshunkulovning o'g'li taniqli jurnalist Alisher Soyipovni o'ldirganlikda gumon qilinmoqda. Qirg'izistonlik muxolifatchilar esa muxolifatga nisbatan bosimlar kuchaygandan so'zlamoqdalar. Bu haqda Qirg'iziston muxolifatidagi yirik siyosiy partiyalar bayonot berdi. Hamkasbimiz Elmurod lavhasi.
Yangi Qirg'iziston partiyasining O'shdagi bo'limi rahbari Kerim Makeyev ikki noma'lum shaxs tomonidan kaltaklangan.
Yurat, özün qambar militsiya xizmatkarim deb tanishtirdi, senarist bo'lganda sen qamaldin deb, sen antikonstitutsionni bakiyibdin yuzatgan ishni qarshi bildirlar jasoratasin degan sultonni.
Ulardan biri o'zini militsiya xodimi Qambarov bo'laman deb tanishtirdi. Sen konstitutsiyaga qarshi prezident Baqiyev faoliyatiga to'sqinlik qiluvchi harakatlar qilganing uchun qamoqqa olinding deb meni mashinaga solib olib ketishdi. Shahar chekasiga olib chiqib kaltaklashdi, dedi Kerim Makeyev. Ma'lum bo'lishicha, bu o'shda muxolifat a'zolariga qilingan birinchi tahdid emas ekan. Bundan 1-2 kun oldin boshqa muxolif partiyalarning o'shdagi bo'limlari rahbarlari Jo'mar Saparbayev, Mamasoliq Qo'ziboyev va boshqa bir qator partiya a'zolariga ham mana shunday tahdidlar bo'lgan. Bundan tashqari muxolifatchilar bergan bayonotlarga ko'ra, nomi zikr etilgan mahalliy siyosatchilar huquq tartibot tuzilmalari tazyiqiga ham uchramoqda. Biroq O'sh shahar militsiyasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov huquq tartibot tuzilmalarining muxolifatchilarga e'tirozlari yo'q ekanini aytadi. Unga ko'ra, noma'lum shaxslar militsiya xodimlari nomlaridan foydalanib muxolifatchilarga tahdid qilayotir.
Alimir an kimdir urib ketgan degan turalu, an aniqto taqto bizning moynimizda, az bu bo'yicha bizning O'sh shahar ishchi boshqarmasi militsiya xizmatkarlari ishlab chiqadi.
ularni kimlar kaltaklaganini topish va aniqlash bizning zimmamizda. Ayni paytda tahdidchilarni qidirib topish borasida O'sh shahar militsiyasi faol harakatlarni olib boryotir, dedi Zamir Sidiqov. Biroq muxolifat liderlariga ko'ra bunday tahdidlarni mahalliy hokimiyatlar hukumat buyurtmasi bilan amalga oshirmoqdalar. Masalan, 26 noyabr kuni Qirg'iziston sobiq tashqi ishlar vaziri muxolifatning ko'zga ko'ringan namoyondasi Aqilbek Jekshenqulov o'z o'g'liga nisbatan qalbaki ayblovlar qo'yilayotganini bildirdi. Bundan avvalroq Qirg'iziston ichki ishlar vaziri o'rinbosari Dmitriy Fedorov muxolifatchining o'g'li Bekqulni taniqli jurnalist Alisher Soyipov o'limida qo'li borligida ayblagan edi. Aqilbek Jekshenqulovga ko'ra, bunday harakatni uning muxolifatdagi faoliyatini to'xtatishga urinish sifatida baholash mumkin.
Men balam Moskvaga getirilgan ochiqlab aytib qo'yin, el bilsin. Antkeni bular tumizin alardi qamayus deb balani hech bir fakti yo'q ile qamayus deb chiqqan, o'shuning uchun
xalqqa ochig'ini aytay, men o'g'limni Moskvaga qochirib yubordim. Militsiya uni hech qanday dalil isbotsiz aybladi. Shundan so'ng militsiyaning ham og'zi tiyildi, menga bosim ko'rsatishning imkoni qolmadi, dedi Aqilbek Jekshenqulov. Shuningdek, muxolifat parlamentning sobiq raisi Ishenbay Qadirbekovning moliyaviy ayblovlar bilan qamoqqa olinishini ham hukumatning siyosiy buyurtmasi qatorida sharhlamoqda. Qirg'iziston hukumati muxolifatchilarning bunday ayblovlariga nisbatan hozircha hech qanday rasmiy bildiruvlar tarqatgani yo'q. Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari esa o'z faoliyatlarida siyosiy yo'nalish yo'q ekanini bildirib kelmoqdalar. Biroq ayrim kuzatuvchilar huquq-tartibot tuzilmalarining so'nggi paytlarda muxolifatga nisbatan kurashni kuchaytirganlarini e'tirof etmoqdalar.
Qamoqchi ularni o'zini tiyib qo'ymayman, bugun Qirg'izistonda mamlakatdagi problemalar chechilib ketmaydi.
Muxolifatchilarni qamash, ularning ovozini bo'g'ish bilan Qirg'izistondagi muammolarni bartaraf etib bo'lmaydi. Aksincha, buning oqibatida xalqqa inqilobchilarni, muxolifatchilarni va hatto radikal kuchlarni yanada kuchliroq qo'llab-quvvatlash imkoniyati yaratib berilmoqda, dedi mustaqil kuzatuvchi Baqit Qalmamatov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'izistonda muxolifatga nisbatan bosimlar kuchaymoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, Qirg'iziston janubida muxolifat partiyalari viloyat bo'linmalari rahbarlariga tahdid bo'lgan. Bishkekda esa muxolifat lideri Aqilbek Jekshenqulovning o'g'li taniqli jurnalist Alisher Soyipovni o'ldirganlikda gumon qilinmoqda. Qirg'iz parlamentining raisi Ishenbay Qadirbekov esa moliyaviy ayblovlar bilan sud qilinmoqda. Ana shu xabarlarga oid tafsilotlar bilan Ozodlik to'lqinlarida hamkasbimiz Elmurod tanishtirdi. Qisqa bir e'londan so'ng dasturimiz yana O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. Toshkentda va Londonda bir vaqtda bitta masalada o'tgan ikkita istiqomning ikki xil xulosasi haqida suhbatlashamiz.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchil ravishda oshirib borishni ta'minlash uchun imkonni berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan tashqariga ketib yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring. Jamiyatni demokratiyalashtirish hamda inson huquqlarini ta'minlashning dolzarb huquqiy masalalari O'zbekiston tajribasi. Bu 25 noyabr kuni Toshkentda ish boshlagan 2 kunlik xalqaro ilmiy amaliy konferensiyaning mavzui. Mazkur anjumanda tilga olingan masalalar 26 noyabr kuni Londonda ham muhokama qilindi. Shunisi qiziqki, bitta masala ustida bosh qotirar ekanlar, Toshkent va Londonda o'tkazilgan izdihom qatnashchilari bir-birovinikini inkor qiladigan xulosalarga keldi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Ishini 26 noyabr chorshanba kuni ham davom ettirgan konferensiyani O'zbekiston hukumati uyushtirdi. Bu haqda xabar qilgan ozreport.com saytining fikricha, jamiyatni demokratiyalashtirish hamda inson huquqlarini ta'minlash sohasida butun dunyo O'zbekistondan namuna olishga shay turibdi. Mana bu esa Toshkentda o'tkazilgan konferensiyada qatnashmagan, biroq 26 ноябрь күні Лондонда өткізілген тәдбірде қатынасқан бір чет еллік мұтахассисінің фикірі.
Since I don't know the Uzbek model of democracy, I don't know because
демократияның өзбекше моделі деген нәрсе немелігіне, бұл модел hukumat tomonidan xalqqa singdirilayaptimi yoki aksinchami bilmayman, dedi bir qator o'zbek shoirlari Dadaxon Hasan, Rauf Parfi, Gulchehra Nurullayeva, Muhammad Solih va boshqalarining she'rlarini ingliz tiliga tarjima qilgan angliyalik Richard McKean. Uning tarjimalari ruscha tarjimalar hamda original matnlar bilan birgalikda Soros jamg'armasi tomonidan kitob holida chet elda chop etilganiga 1 yil bo'ldi. Ozodlik ohanglari kitobi diskka ham yozilib, u har bir kitobga ilova qilingan.
Ey mening parishon, ey sho'rlik xalqim, bag'rim qachon tug'ilasan, sen qachon?
Shunday vataning bo'la turib, yozasan yulduzlar haqida, charag'on kunduzlar haqida, qoshlari kunduzlar haqida.
Donishmand so'zlari ehtimol haqdir, qandayin xalq bo'lsa, o'shanday tuzum.
Ozodlik ohanglari kitobiga ilova qilingan diskdan parchalar eshitdik. Bu kitobga aloqasi bor kishilar u unga aloqasi yo'q, lekin O'zbekistondagi vaziyatga befarq bo'lmaganlar 26 noyabr kuni Londonda yig'ilib, O'zbekistondagi so'z erkinligi bilan bog'liq ahvolni muhokama qildilar. She'rlari Ozodlik ohanglari to'plamiga kiritilgan shoirlardan biri Dadaxon Hasanga 26 noyabr kuni qo'ng'iroq qilib, mana bu savolni berdik.
Dadaxon aka, mana tilga olganimiz to'plam paydo bo'lganiga 1 yil bo'ldi. 1 yildan beri shu to'plam, uning ichida mana sizni ham kitobchingiz, sizni diskingiz O'zbekistonga kirib bordimi?
Yo'q, O'zbekistonga kelgan yo'q.
Biroq oborishga harakat qilmadimi yoki kiritilmadimi?
Endi birov olib kelgan bo'lsa bilmadim, men eshitmaganman, lekin kiritmasa ham kerak. Menimcha birov uni olib ham kelmaydi-da, u chegara bor-u, chegarada qaraydi. Tamojniy postlar bor-u.
Dadaxon Hasan edi. Ozodlik ohanglari to'plami bilan bog'liq gaplarni shu joyda to'xtatib turaylik. Endi gap boshqa bir kitob to'g'risida. Qozog'istonlik jurnalist Murod Abubakirovdan olganimiz ma'lumotga qaraganda, tez kunlarda Qozog'iston o'zbeklari ensiklopediyasi nashrdan chiqadi. Qozog'istonlik jurnalist Murod Abubakirov.
Qozog'iston o'zbeklari kitobi o'zbek, qozoq va rus tillarida chop etiladi va ensiklopediya qalin bo'ladi. Kitob rangli, keng ommaga mo'ljallangan. Bu o'ziga xos bir tarixiy ensiklopedik kitob bo'ladi. O'ziga xos bir tarix bo'ladi bu. Qozog'istonda tug'ilib o'sgan o'zbeklarningki xizmatlari haqida hikoya qiladi bu kitob.
Shu kitobni paydo bo'lishiga qanaqa reaksiya bo'lishi mumkin O'zbekistonda? Keyin shu kitobni O'zbekiston hududiga kirishiga ham bir ruxsat beradimi, bermaydimi? Qanday o'ylaysiz?
Endi bu kitobda ichida ortiqcha siyosat haqida bo'lmaydi, faqat avtobiografik tarzda, tarjima yo'l tarzida yozilgan bo'ladi kitob. U menimcha unga hech O'zbekiston tomon qarshilik qilmasa kerak deb o'ylayman. Bu yerda hech O'zbekistonga nisbatan yoki boshqa bir siyosatga nisbatan aytiladigan ortiqcha gap so'z bo'lmaydi demoqchimanlar.
Qozog'istonlik jurnalist Murod Abubakirov tez kunlarda nashrdan chiqishi kutilayotgan Qozog'iston o'zbeklari ensiklopediyasi to'g'risida aytib berdi. Aziz tinglovchi, agar lavhamizni diqqat bilan eshitayotgan bo'lsangiz, jamiyatni demokratiyalashtirish hamda inson huquqlarini ta'minlashning o'zbekcha modeli qanday bo'lishi to'g'risida xulosa chiqarish uchun muayyan asoslar paydo bo'lganini ilg'agandirsiz. Demak, jamiyatni demokratiyalashtirayotganlar izzat nafsiga tegib ketishi mumkin bo'lgan har qanday matn, xoh u she'riy bo'lsin, xoh qora so'zda O'zbekistonda chop etilmaydi, chet elda bosilgan bo'lsa mamlakat hududiga kiritilmaydi. Bu jamiyatni demokratiyalashtirish hamda inson huquqlarini ta'minlashning o'zbekcha modelidir. Bu model targ'ibiga bag'ishlab Toshkentda 25-26 noyabr kunlari o'tkazilgan xalqaro ilmiy amaliy konferensiyada chet ellik yetakchi mutaxassislarning ishtirok etishi, ozreport.com saytining xabar qilishicha, demokratik huquqiy davlat qurishning o'zbekcha modeliga jahon jamoatchiligi e'tibori kuchayib borayotganligining yorqin dalilidir. Yo'g'e?
Demak, jamiyatni demokratiyalashtirish hamda inson huquqlari masalasiga oid ikkita xalqaro anjuman, biri Toshkentda va Londonda o'tkazildi va ushbu izdihomlarda kelingan ikki xil xulosa haqida hamkasbimiz Sarvar Usmon hozirlagan lavhani eshitdingiz. Mana shu lavha Ozodlik to'lqinlarida kechki dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Bir necha soniyalardan so'ng esa suhbatimiz 864 o'rta to'lqinlariga ko'chadi. Ozodlik radiosi bilan hamrohlikda qoling. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.